Cristina Gliga, din Târgu Mureș, citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva. Citim din Apocalipsa, capitolul 14, versetele 1, 4 și 5. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000, care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt virgini și-l urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea tronului lui Dumnezeu. Acesta este unul dintre cele mai grele texte din Apocalipsa și în același timp și unul dintre cele mai curioase, care ne ridică o serie de întrebări la care dorim să găsim răspuns. Pe cine reprezintă numărul 144.000? Acest număr are însemnătate literală sau figurativă și simbolică? Cei 144.000 din acest text, care se găsesc pe muntele Sion, sunt unii și aceiași cu cei 144.000 din capitolul 7, care au fost sigilați dintre cele 12 seminții ale lui Israel? Și în numărul celor 144.000 se includ numai celibatarii, așa cum scrie în versetul 4? În acest studiu, intitulat Identificarea celor 144.000 de pe muntele Sion, vom prezenta două lucruri. Opiniile subiective și imaginare, pe care le considerăm că sunt greșite, și explicația obiectivă și documentară, pe care o considerăm că este autentică. Să luăm mai întâi opiniile subiective și imaginare, pe care le considerăm că sunt greșite. Când am tratat studiul Privilegiații sigilării, volumul 2, studiul 21, am văzut că unii comentatori, printre care era și Origen din Alexandria, care a trăit pe la sfârșitul secolului al doilea și începutul celui de al treilea, au susținut că cei 144.000 din capitolul 7 reprezintă poporul evreu. Comentatorii Smith și Says au explicat că cei 144.000 au fost marcați în capitolul 7 numai cu sigiliul tatălui în calitate de evrei, iar în capitolul 14 li s-a aplicat și sigiliul fiului, pentru că atunci au devenit creștini. Cei doi comentatori amintiți au continuat să mai spună că cei 144.000 vor avea parte de glorie și de fericire pe muntele Sionului pământesc, în împărăția milenară. Alți comentatori, ca Buse, Moffat și Kiddel, consideră că cei 144.000 formează un grup creștin de elită spirituală. Toți aceștia au pus întrebarea, oare cine sunt aceștia care fac parte din această floare a vieții creștine și în ce constă puritatea ei? Textul pe care îl studiem ne spune trei lucruri despre acești creștini care au devenit elita spirituală. Că ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt virgini, versetul 4, că sunt cel dintâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel, versetul 4, și că în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea tronului lui Dumnezeu, versetul 5. Unii dintre cei ce susțin că acest grup de elită spirituală sunt creștini, spun că aceștia au ajuns cel dintâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel, din două motive. Pentru că ei și-au ținut căsătoria în cea mai mare cinste și curăție și pentru că în gura și comportamentul lor nu s-a găsit nicio falsitate. Ei s-au asemănat cu Domnul lor cu privire la ceea ce a scris apostolul Petru. În gura lui nu s-a găsit viclenie. 1 Petru, capitolul 2, versetul 22. Și au atins acel standard al vieții despre care a vorbit psalmistul David când a scris ferice de omul în duhul căruia nu este viclenie. Psalmul 32, versetul 2. Alții, tot dintre cei ce susțin că acest grup de elită spirituală sunt creștini, spiritualizează textul, spunând că aici nu este vorba despre un adulter fizic, ci spiritual. Astfel, cei 144.000 n-au curvit cu chipul cezarului și cu zei, ci au rămas credincioși lui Hristos în ciuda tuturor persecuțiilor. Textul însă n-are înțeles figurativ, ci literal. Grecescul parthenos înseamnă celibatar, virgin, cast, necăsătorit. Versiunea autorizată a Bibliei englezești a tradus acest cuvânt virgini. Versiunea standardul revizuit și standardul nou american l-au tradus caști și Moffat l-a tradus în versiunea lui celibatari. Cu acest verset, călugării susțin și argumentează că practica lor religioasă este de cea mai înaltă elită a vieții spirituale. Și alții au opinat că elita acestui grup nu constă așa de mult în calitatea lui, cât în faptul că el este primul rod în comparație cu recolta care urmează să aibă loc la secerișul cel mare, când toată lumea se va întoarce la Dumnezeu și când pământul întreg va fi dedicat celui prea înalt. Mileniștii, adventiștii și jehoviștii, cât și alți excentrici, făcând speculații teologice, au afirmat că acest grup creștin de elită este singurul care va moșteni cerul, în numărul strict de 144.000, iar restul creștinilor vor moșteni pământul. Și în al doilea rând, vom prezenta explicația obiectivă și documentară, pe care o considerăm că este autentică. Versetul 4, care ne spune că cei 144.000 nu s-au întinat cu femei și că sunt virgini, este unul dintre cele mai grele versete din Apocalipsa. Ca să putem înțelege acest verset, cât și problema grupului de elită spirituală, trebuie mai întâi să cunoaștem alte trei lucruri. Pe cine reprezintă numărul 144.000? Acest număr are însemnătatea literală și statistică sau este simbolul unei completitudini? Și cei 144.000 din capitolul 14 sunt unii și aceiași cu cei 144.000 din capitolul 7? Comentatorii Kiddel și Morris au spus că cei 144.000 de sigilați din capitolul 7, cât și cei 144.000 de sigilați din capitolul 14, sunt unii și aceiași și că ei reprezintă biserica. În antichitate, marca se aplica în următoarele 5 cazuri mai semnificative. Primul caz era atunci când un proprietar își scria numele pe un animal. Al doilea caz era atunci când aderentul unui zeu era însemnat cu emblema acestuia. Sirienii își aplicau marca zeilor lor la încheietura mâinii sau la gât. Al treilea caz era atunci când se aplica prizonierilor de război marca statului care i-a capturat. Plutarh a istorisit că atunci când Nicias a înfrânt pe atenieni în Sicilia, sicilienii au aplicat atenienilor pe frunte emblema lor, un cal în fugă. Toate acestea erau simbolurile proprietății și ale apartenenței. Al patrulea caz era atunci când un general își scria numele pe mâna unui soldat, în urma unei lupte, ca să arate că soldatul respectiv i-a fost loial. Și al cincilea caz era atunci când se aplica unor oameni care se făceau vinovați de anumite abateri emblema unui zeu protector. Herodot ne relatează că în orașul Canopic era un templu al lui Heracle, care slujea chiar și criminalilor ca loc de refugiu. Când răufăcătorii ajungeau la acel templu de la gura Nilului și li se aplica semnul sacru al zeului, nimeni nu mai avea voie să se atingă de ei. Există o scrisoare foarte interesantă care datează de la sfârșitul secolului al III-lea, pe care a trimis-o un fiu tatălui său pe timpul unei persecuții foarte mari. Acesta a scris tatălui său care se numea Apollo. Ți-am scris despre necazurile mele. Mi-e frică ca să nu ți se întâmple mai rău și să nu-ți găsim trupul. Nu putem spera la mai bine. Doresc ca trupul să-ți fie marcat cu sigiliul lui Dumnezeu. Cu acest sigiliu al apartenenței, al credincioșiei și al siguranței eterne, ne spune comentatorul Sweet, Dumnezeu îi înseamnă pe cei răscumpărați. Astfel, textul pe care îl studiem ne spune că toți răscumpărații care îi aparțin lui Hristos, îi sunt loiali și au garanția lui eternă, se includ în numărul celor 144.000 și că cei 144.000 simbolizează biserica. Când am tratat studiul intitulat Privilegiații sigilării, volumul 2, studiul 21, am văzut că numărul 144.000 se formează din 12 ori 12, care este egal cu 144, și 144 ori 1000, care este egal cu 144.000. Numărul 144.000 are două caracteristici, una evreiască și alta creștină. Caracteristica evreiască a numărului 144.000 se formează astfel. Numărul 1000 este format din 10 la puterea a 3-a. 10 ori 10 este 100 și 100 ori 10 este 1000. 10 era la evrei simbolul completitudinii, iar 10 la puterea a 3-a simbolizează completitudinea completitudinii. În capitolul 7, Hristos cel înviat n-a atribuit celor 12 seminții ale lui Israel cifra de 12.000, respectiv câte 1000 pentru fiecare seminție, ci el a atribuit fiecarei seminții cifra 12.000, cât se cuvinea Israelului întreg. Apoi, înmulțind pe cei 12.000 de sigilați, câți erau în fiecare seminție, cu cele 12 seminții ale lui Israel, a rezultat numărul 144.000. De aici vedem clar că dacă 10 simbolizează completitudinea și 1000 simbolizează completitudinea completitudinii, atunci numărul 144.000 este simbolul infinitului. Numărul 144.000, pe care l-a folosit Mântuitorul ca simbol al infinitului, corespunde cu idealul rabinilor, pe care și l-au formulat din cartea prorocului Ezechiel, capitolele 47 și 48, și anume că Israelul va atinge în epoca de aur a împărăției mesianice nu numai perfecțiunea, ci și numărul infinitului. Ei au crezut că în epoca de aur a lui Mesia se va împlini promisiunea lui Dumnezeu, pe care a făcut-o lui Avraam când a zis că urmașii lui vor fi numeroși ca stelele cerului, în Geneza 15 cu 5, și ca nisipul mării, Geneza 32 cu 12. Comentatorii Wishart și Hendrickson, explicând caracteristica creștină a numărului 144.000, au spus că ea se formează din 12 și 1000, că numărul 12 se compune din 3 ori 4, că numărul 3 simbolizează Sfânta Treime și 4 simbolizează cele 4 puncte cardinale sau întreaga creație, ceea ce înseamnă Trinitatea operând în toată lumea și în toate generațiile Pământului. Că în Vechiul Testament Dumnezeu a lucrat prin 12 patriarhi și că în Noul Testament Sfânta Treime a lucrat prin 12 apostoli. Hristos cel înviat a luat visul poporului evreu despre care am vorbit mai înainte, l-a adâncit și a arătat pe fondul lui că nu urmașii lui Avraam după trup vor atinge desăvârșirea și numărul infinitului, ci noul Israel, care este biserica lui, urmașii adevărați ai lui Avraam, nu după trup, ci după credință. Hristos cel glorificat a identificat numărul 144.000 cu cu noul Ierusalim. El a inclus în acest număr întreg poporul lui Dumnezeu, atât din Israel, cât și dintre toate națiunile și generațiile pământului. El a arătat lui Ioan Teologul în viziune că zidul care înconjura Ierusalimul ceresc de jur împrejur avea 12 porți, pe care erau scrise numele celor 12 seminții ale lui Israel și că pe temeliile acestui zid erau scrise numele celor 12 apostoli, iar înălțimea lui era de 144 de coți. Astfel, cele 12 porți pe care sunt scrise numele celor 12 seminții ale lui Israel, înmulțite cu cele 12 temelii pe care sunt scrise numele celor 12 apostoli, rezultă cei 144 de coți pe care îi are zidul, care include în cetatea de aur pe toți răscumpărații lui Dumnezeu, evrei și neevrei. Și dacă cei 144 de coți ai zidului sunt înmulțiți cu 1000, care simbolizează completitudinea completitudinii, se obține numărul 144.000, simbolul infinitului, număr pe care îl va atinge biserica atunci când va ajunge în cer, care s-a format din evrei și dintre toate națiunile și generațiile pământului. Apocalipsa 21, versetele de la 9 la 17. Știind că numărul 144.000 de sigilați nu are o însemnătate literală și statistică, ci figurativă, simbolizând biserica întreagă formată dintre evrei și toate națiunile pământului, ne vine ușor să înțelegem că cei 144.000 din capitolul 7 sunt unii și aceiași cu cei 144.000 din acest text. Dar ei, ne spun Lenski și mulți alți comentatori, sunt unii și aceiași și cu gloata cea mare care a trecut prin necazul cel mare, care stătea înaintea tronului lui Dumnezeu, îmbrăcată în haine albe și pe care nu o putea număra nimeni. Apocalipsa, capitolul 7, versetele 9 și 14. Astfel, numărul 144.000 nu reprezintă un anumit grup, ci Biserica lui Hristos în completitudinea și desăvârșirea ei din cetatea de aur. Caird a încercat să explice cuvintele "ei nu s-au întinat cu femei", versetul 4, cu o practică a legii mozaice care cerea ostașilor ca înainte de luptă să nu se apropie de soții. Deuteronom, capitolul 23, versetul 9, 1 Samuel, capitolul 11, versetul 11. Comentatorul amintit a susținut că Ioan Teologul ar fi zis aici, în sens figurativ, pe fondul acestei cerințe mozaice, că biserica era pregătită pentru marea luptă și că ea n-a curvit cu chipul fiarei și cu zeii. Numai că opinia lui Caird nu explică deloc problema celibatului din versetul 4. În lumea antică, relația dintre soți era considerată păcat. Ideea aceasta a afectat și pe creștini. Gnosticii atribuiau diavolului căsătoria și procrearea. Marcion și toți ereticii propagau celibatul. Tatian a zis că căsătoria îl corupe pe om și îl face să curvească. Chiar și Origen, una dintre cele mai mari personalități din biserica primară, s-a lăsat influențat de această învățătură și s-a castrat, dar pe urmă i-a părut rău. Cei mai mulți dintre creștini au predicat cu mare entuziasm celibatul și au dezaprobat căsătoria. Ei au crezut că numai cei ce renunță la căsătorie pot să atingă cea mai înaltă formă de viață spirituală. Romanii au acuzat pe creștini că învață băieții și fetele să renunțe la căsătorie. Redăm o propoziție din lucrarea intitulată Faptele Martirilor, scrisă de către Ruinart în 27 aprilie anul 304. Ei conving pe femei ca să nu se căsătorească și chiar le silesc să rămână fecioare. Așa a început călugăria. Aceasta a fost părerea creaturilor decăzute despre căsătorie. Acum să vedem ce ne spune Creatorul în legătură cu această problemă. Dumnezeu ne spune în Cartea Geneza că ne-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, tocmai în vederea căsătoriei. Capitolul 2, versetele 18 la 24. După învățătura Domnului Isus, căsătoria este o instituție divină. De aceea el a zis: ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Matei, capitolul 19, versetele de la 4 la 6. Apostolul Pavel, de asemenea, a glorificat căsătoria atunci când a făcut o paralelă între soț și Hristos și soție și biserică. Efeseni, capitolul 5, versetele de la 22 la 33. Faptul că cel atot sfânt a conceput căsătoria ca o instituție sacră și divină și că el o controlează, Apostolul Pavel a fost inspirat să ne atenționeze asupra conduitei pe care trebuie să o avem față de ea, scriind: căsătoria să fie ținută în toată cinstea. Evrei, capitolul 13, versetul 4. Este adevărat că Biblia acordă libertate de celibat pentru cei ce cred că pot duce o viață mai sfântă dacă nu se căsătoresc, mai ales în anumite împrejurări. Și este adevărat că Domnul Isus a zis: sunt eunuci care singuri s-au făcut eunuci pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Matei, capitolul 19, versetul 12. Dar aceasta nu micșorează cu nimic valoarea căsătoriei, pentru că nicăieri nu scrie în Biblie că relația cea intimă dintre cei doi soți este păcat și că celibatul este mai sfânt decât căsătoria. Atunci, cum descrie în versetul 4 că numai celibatarii intră în numărul celor 144.000 de sigilați și că nici unul măcar nu se va include în acest număr dintre cei căsătoriți și că cei căsătoriți se întinează cu soțiile lor? La această întrebare poate fi dat numai unul dintre aceste două răspunsuri. Ori Ioan Teologul a exaltat celibatul și a condamnat căsătoria, pentru că atunci când a scris Apocalipsa, acesta deja a început să fie ridicat ca cea mai înaltă formă a vieții spirituale, ori avem de-a face cu un mic comentariu din partea unui copist celibatar. Prima variantă cade, fiindcă este imposibil ca Ioan Teologul, prin care Dumnezeu ne-a oferit cele mai mari descoperiri, să fi strecurat în Noul Testament o erezie așa de mare. Cei mai mulți exegeți, ca Berkeley, Charles și Beasley Murray, au luat a doua variantă și este normal să fie așa. Ei au explicat că imediat după ce a scris Apostolul Ioan Apocalipsa, un copist celibatar care a copiat-o a făcut un semn la sfârșitul versetului 3. A tras o linie la subsol și a explicat pe cei 144.000 după concepția pe care o avea el, așa cum adeseori obișnuiau să facă copiștii la toate cărțile Noului Testament. Alți copiști celibatari, când au recopiat, au desființat semnul, au deschis o paranteză în locul lui și au trecut nota respectivă în ea. Și alți copiști dintre călugări au desființat chiar și paranteza, și astfel explicația primului copist a intrat în textul cărții. Așa se explică faptul că în prima parte a versetului 4 nu avem cuvintele apostolului Ioan, ci ale unui copist oarecare. Din tot ce am văzut până acum în acest studiu, reiese clar că propoziția "ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt virgini" nu aparține autorului Apocalipsei, ci unui copist celibatar. Pentru că Ioan Teologul știa că acea mulțime pe care a văzut-o în toată imensitatea și completitudinea ei nu era un grup oarecare de celibatari, ci biserica întreagă a lui Hristos. Chiar dacă am presupune că aici ar fi vorba numai despre un grup de elită spirituală, totuși este absurd de conceput că în el se includ numai celibatari și nici unul măcar dintre cei căsătoriți. O asemenea erezie a putut să o strecoare în Biblie și să o susțină numai un celibatar habotnic, dar nu Ioan Teologul. Și cu atât mai mult, dacă luăm aceste cuvinte ca fiind spuse de către vizionar și le interpretăm după adevărata însemnătate a numărului 144.000, ca simbol al infinitului, ar însemna că Dumnezeu exclude din numărul celor mântuiți nu numai bărbații căsătoriți, dar chiar și toate femeile, fiindcă substantivul grecesc partenos pentru celibatari este de genul masculin, ca și în limba română cuvântul virgini. Apoi, următoarele cuvinte pe care le-a spus Ioan Teologul cu privire la numărul 144.000 au fost răscumpărați dintre oameni ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel, versetul 4. De asemenea, nu se referă la un supergrup selecționat dintre toți mântuiții, ci tot la biserica întreagă. Pentru că vizionarul a scris clar că acest număr de răscumpărați nu este selectat dintre cei mântuiți, ci dintre oameni. Ioan Teologul a redat grecescul aparche, care înseamnă primele roade, pentru că Dumnezeu i-a vorbit pe fondul unei porunci mozaice, care cerea poporului evreu să aducă la templu primele roade ale pământului. Exod, capitolul 34, versetul 26. Israeliții, numai după ce aduceau lui Dumnezeu primele roade, aveau voie să folosească noua recoltă. Exod, capitolul 23, versetul 19, Numeri, capitolul 18, versetul 12. După acest simbol, care arată că numai primele roade îi aparțin lui Dumnezeu, cel prea înalt a arătat lui Ioan Teologul în viziune că numai aceia pe care fiul lui i-a răscumpărat prin jertfa sa și care sunt sigilați îi aparțin. Comentatorul Wilson a zis: cei 144.000 sunt totalitatea celor răscumpărați și cel dintâi rod care s-a oferit lui Dumnezeu. Iar pentru cuvintele fără vină din versetul 5, și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea tronului lui Dumnezeu, este grecescul amomos, care descria animalele de jertfă fără cusur și fără pată. Am văzut că grecescul aparche dă înțeles celor 144.000 de sigilați că sunt roadele care aparțin lui Dumnezeu. Iar grecescul amomos arată că toți răscumpărații lui Hristos, fie că au fost martirizați, fie că au rămas jertfe vii, au fost curățați în sângele mielului, ca să poată avea acces înaintea lui Dumnezeu și să se includă în marea lui familie pentru veci de veci.
Eu te iubesc și în inima mea eu cânt un cântec nou. Tu ești cel mai frumos, chipul tău este iubire, Domnul meu. Eu te slăvesc și în inima mea eu cânt cântec nou. Tu ești cel mai frumos, chipul tău este iubire, Domnul meu. Domnul meu cel bun, Domnul meu cel bun, viața mea-i adus, viața mea-i adus. Tu ești minunea, mai minunat ca soarele, mai minunat ca soarele. Domnul meu cel bun, Domnul meu cel bun. Viața mi-ai adus, viața mi-ai adus. Tu ești minunat, mai minunat ca soarele, mai minunat ca soarele. Eu te iubesc, niciodată nu voi uita iubirea ta. Am privit chipul tău pe o cruce, sus la Golgota, în chinul greu. Eu te iubesc, niciodată nu voi uita iubirea ta. Am privit chipul tău pe o cruce, sus la Golgota, în chinul greu. Domnul meu cel bun, Domnul meu cel bun, viața mi-ai adus, viața mi-ai adus. Tu ești minunat, mai minunat ca soarele, mai minunat ca soarele. Domnul meu cel bun, Domnul meu cel bun, viața mi-ai adus, viața mi-ai adus. Tu ești minunat, mai minunat ca soarele, mai minunat ca soarele.
Te iubesc, niciodată nu voi uita iubirea ta. Am privit chipul tău pe o cruce, sus la Golgota, în chinul greu.
Eu te iubesc și inima mea eu cânt un cânt de clor. Tu ești cel mai frumos, chipul tău este iubire, Domnul meu. Domnul meu cel bun, Domnul meu cel bun, viața mi-ai adus, viața mi-ai adus. Tu ești minunat, mai minunat ca soarele, mai minunat ca soarele. Domnul meu cel bun, Domnul meu cel bun, viața mi-ai adus, viața mi-ai adus. Tu ești minunat, mai minunat ca soarele, mai minunat ca soarele. Mai minunat ca soarele, mai minunat,
mai minunat
ca soarele,
ca soarele,
ca soarele,
ca soarele.